Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Sestdien, 26. aprīlī, pasaulē atvadījās no pāvesta Franciska. Svētā Pētera laukumā notika viņa bēru ceremonija, pēc kuras Franciska mirstīgās miesas tika aizvestas uz Santa Maria Maggiore baziliku, kur guldītas kapā. 26. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Inese Štenērti.
Sestdienas 26. aprīļa spirgtajā rītā cilvēki no visas pasaules jau līdz ar pirmajiem saules stariem straumēm plūda pa mūžīgās pilsētas Končļiecionu ielu uz Svētā Pētera laukumu, lai piedalītos pāvesta Franciska bēru dievkalpojumā, kas iesākās pulksten desmitos. Ceremonija bija baznīcas ticības augšām cēlušajam Kristum apliecinājums.
Gan laukumā, gan gar ielas malu bija izvietoti lielie ekrāni. Visapkārt policija un kārtības sargi. Ticīgie steidzās teikt pēdējās ar Dievas savam iemīļotajam baznīcas ganam, kurš vēlējās būt apbedīts nevis kā valdnieks, bet Kristus māciklis. Svēto misi, ko svinēja kardinālu kolēģijas dekāns Giovanni Battista Re, koncelebrēja 980 garīdznieki, kardināli, bīskapi un priesteri. Pusē, kurā atrodas Svētā Pētera statuja, bija izvietojušies vairāk nekā 4000 priesteru. Svētās komunijas dalīšanai bija nozīmēti 200 priesteri un diakoni.
Dievkalpojumā piedalījās vismaz 130 valstu delegācijas, kuru vidū bija 53 prezidenti, tai skaitā Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, 12 monarhi un 15 valdības vadītāji. Bija pārstāvētas 9 starptautiskās organizācijas.
Ekumeniskās delegācijas pārstāvēja Konstantinopolis ekumenisko patriarhātu, Aleksandrijas grieķu pareizticīgo patriarhātu, Antiohijas un visu austrumu grieķu pareizticīgo patriarhātu, Jeruzalemes grieķu pareizticīgo patriarhātu, Rumānijas, Bulgārijas, Grūzijas pareizticīgo patriarhātus un daudzas citas pareizticīgo baznīcas. Bez tam citas starpā bija pārstāvēta Anglikāņu kopiena, Pasaules Luterāņu federācija un Baznīcu ekumeniskā padome. Svētā Pētera laukumā bija klātesoši arī citu reliģiju pārstāvji – musulmaņi, budisti, hinduisti un citi.
Notikumu atspoguļoja 4000 ārzemju žurnālisti. Tam varēja sekot līdz tiešsaistē interneta lapā vatikannews.va, YouTube kanālā, kā arī latviešu valodā Latvijas televīzijā.
Homīliju svētās mises laikā teica kardināls Giovanni Battista Re. Šajā majestātiskajā Svētā Pētera laukumā, kur pavests Francisks tik daudz reižu ir svinējis Euharistiju un vadījis lielas tikšanās šo 12 gadu laikā, mēs esam sapulcējušies lūkšanā ap viņa mirstīgajām atliekām ar skumjām sirdīs, bet stiprināti ticības pārliecībā, kas mums apliecina, ka cilvēka eksistence nebeidzas kapā, bet gan tēva mājās, laimīgajā dzīvē, kas nepazīs rieta, sacīja kardināls Re.
Apsveicis klātesošos valstu un valdību vadītājus viņš atzina, ka pāvesta Franciska intensīvais pontifikāts ir uzrunājis cilvēku prātus un sirdis. Par to liecina mīlestības un līdzdalības izpausmes, ko pieredzējām pēdējās dienās, pēc pāvesta aiziešanas no šīs pasaules mūžībā.
Kardināls Sere atsauca atmiņā Franciska pēdējo parādīšanos ticīgo vidū lieldienās Svētā Pētera laukumā un homīlijas turpinājumā pievērsās viņa nesautīgajam kalpojumam baznīcai un pasaulei, īpaši izceļot Svētā Tēva žēlsirdību.
Neskatoties uz savu trauslumu un ciešanām, pāvests Francisks izvēlējās iet šo sevis dāvāšanas ceļu līdz pat pēdējai savas zemes dzīves dienai. Viņš sekoja sava kunga labā gana pēdās, kurš mīlēja sava savis līdz pat tam, ka par tām atdeva savu dzīvību, un viņš to darīja ar spēku un mieru, tuvu savam ganāmpulkam, Dieva baznīcai, paturot prātā apustuļa Pāvila citētos Jēzus vārdus, svētīgāk ir dot, nekā ņemt.
Kardināls Re norādīja, ka pāvests Francisks saglabāja savu temperamentu un pastorālās vadības formu un uzreiz atstāja savas spēcīgās personības nospiedumu baznīcas pārvaldībā, nodibinot tiešus kontaktus ar konkrētiem cilvēkiem un sabiedrību, vēloties būt tuvu visiem ar izteiktu uzmanību pret grūtībās nonākušajiem cilvēkiem, bez mērā veltījot sevi īpaši šīs zemes pēdējiem atstumtajiem. Viņš bija pavists starp cilvēkiem ar atvērtu sirdi pret visiem. Viņš bija arī pavists, kas uzmanīgi ieklausījās jaunajā, kas parādījās sabiedrībā, kā arī tajā, ko svētais gars rosināja baznīcā.
Ar sev raksturīgo vārdu krājumu un tēlu un metaforu bagāto valodu viņš vienmēr centās mūsu laika problēmas izgaismot ar evaņģēlija gudrību, piedāvājot atbildi ticības gaismā un iedrošinot mūs kā kristiešus izdzīvot šo pārmaiņu laiku izaicinājumus un pretrunas, ko viņš mēdza dēvēt par laikmeta maiņu. Viņam piemita liela spontanitāte un neformāls veids, kā uzrunāt ikvienu, arī cilvēkus, kas bija tālu no baznīcas.
Bagātīgi apveltīts ar cilvēcisko siltumu un dziļi jūtīgs pret mūsu laika drāmām, pāvests Francisks patiesi dalījās ar mūsu globalizācijas, laikmeta reizēm, ciešanām un cerībām, un veltīja sevi, lai mierinātu un iedrošinātu ar vēstījumu, kas spēj sasniegt cilvēku sirdis tiešā un tūlītējā veidā. Viņa harizma, kas izpaudās kā laipna uzņemšana un uzklausīšana, apvienojumā ar mūsdienām raksturīgu uzvedības veidu, aizkustināja sirdis, cenšoties atmodināt morālo un garīgo enerģiju.
Evangelizācija bija pāvesta Franciska pontifikāta prioritāte, un viņa misijas vadmotīvs bija arī pārliecība, ka baznīca ir mājas visiem, mājas, kuru durvis vienmēr ir atvērtas. Neskaitām ir viņa žesti un pamudinājumi bēgļu un patvēruma meklētāju atbalstam, arī viņa neatlaidība darboties nabadzīgo labā ir bijusi nemainīga, teica kardināls Re, kurš pēc tam pieminēja svētā tēva veiktos 47 apustuliskos ceļojumus, īpaši izceļot viņa riskanto ceļojumu uz Irāku, kas bija nozīmīgs starpreliģiskā dialoga veicināšanas labā.
Pavests Francisks Allašs centrālika žēlsirdības evaņģēliju, vairāk kārt uzsverot, ka Dievs nenogurst mums piedot, viņš vienmēr piedod, lai kādā situācijā būtu cilvēks, kas lūdz piedošanu un atgriežas uz īstā ceļa, sacīja kardināls Re. Pāvests vēlējās, lai tiktu pasludināts ārkārtas žēlsirdības jubilejas gads, uzsverot, ka žēlsirdība ir evaņģēlija sirds. Žēlsirdība un evaņģēlija prieks ir divi galvenie pāvesta Franciska atslēgas vārdi. Pāvests neatlaidīgi iestājās arī miera labā. kardināls sacīja:
Di fronte all'infuriare di tante guerre di questi anni,
saskaroties ar tik daudziem kariem, kas plosās pēdējos gados, ar necilvēcīgām šausmām, neskaitāmiem nāves gadījumiem un postījumiem, pāvests Francisks ir nemitīgi pacēlis balsi, lūdzot mieru un aicinot uz saprātīgumu, uz godīgām sarunām, lai rastu iespējamos risinājumus, jo karš, viņš teica, ir tikai cilvēku nāve, māju, slimnīcu un skolu sagraušana. Karš vienmēr atstāja pasauli sliktākā stāvoklī, nekā tā bija pirms tam. Tā vienmēr ir sāpīga un traģiska sakāve visiem – celt tiltus, nevis mūrus. Šo pamudinājumu viņš atkārtoja daudzas reizes, un ticības kalpošana viņam, kā apustuļa Pētera pēcticim, vienmēr bija apvienota ar kalpošanu cilvēkam visās tā dimensijās.
È stato sempre congiunto al servizio dell'uomo in tutte le sue dimensioni.
Homīliju kardināls noslēdz ar lūkšanu, lūdzot pāvesta aizbildniecību. Dargo pāvest Francisk, tagad mēs lūdzam tevi lūgties par mums, lai tu no debesīm svētītu baznīcu, svētītu Romu, svētītu visu pasauli, kā tu to darīji pagājušajā svētdienā no šīs bazilikas balkona. Pēdējo reizi vienojoties ar visu Dieva tautu, bet ideālā gadījumā arī cilvēci, kas ar atklātu sirdi meklē patiesību un augstu tur paceltu cerības lāpu.
Bēru dievkalpojumu ar saviem dziedājumiem kuplināja Siksta kapellas koris. Altāra labajā pusē atradās Salus Populi Romani dievmātes svētglazna, kas bija ļoti dārga pāvestam Franciskam. Sešas ticīgo lūkšanas tika nolasītas franču, arābu, portugāļu, poļu, vācu un ķīniešu valodā, un pēc svētās komunijas tika skaitīta ultima komendācijo, ja pēdējā lūkšana, lai Dievs pieņem mirušā dvēseli svēto godībā un izskanēja tā sauktā valedikcijo, proti pēdējais atvadu sveiciens pirms apbedīšanas ar Romas baznīcas lūkšanu. Tai sekoja lūkšana, ko skaitīja Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassare Reina, Austrumu baznīcu lūkšana grieķu valodā un visbeidzot Antiohijas grieķu melhītu patriarha Jusefa Apsi lūkšana.
Svētās misis noslēgumā tika dziedāta visu svēto litānija, kas bija Romas baznīcas aizlūgums par savu ganu. Pēc tam kardināls Re ar svētīto ūdeni apslacīja zārku, kas tika ienests svētā Pētera bazilikā un no turienes bēru procesijā nests uz svētās Marijas Maģore baziliku apbedīšanai.
Piektdienas 25. aprīļa vakarā svētā Pētera bazilikā notika pāvesta Franciska zārka aizvēršanas ceremonija, kuru vadīja kardināls Kevins Džozefs Farels. Sedeva kanta laikā viņš veica kamerlenga pienākumus.
Liturģisko svinību biroja vadītājs arhibīskaps Diego Ravelli nolasīja dokumentu, kas pazīstams kā Rodžito, kas ceremonijas beigās tika ievietots zārkā. Cerības sveicinieks, ceļvedis un ceļabiedrs, rakstīts dokumentā. Rodžito ar īsu pāvesta Franciska pontifikāta aprakstu ievietota speciālā kapsulā, kas apsieta ar sarkanu lentu un apzīmogota, tika ielikta zārkā. Tajā ielikts arī maisiņš ar monētām, kas bija izgatavotas Franciska pontifikāta laikā. Ceremonijā piedalījās ne tikai Ordo Exequiarum Romani Pontificis noteiktā samatpersonas, bet arī daži mirušā pāvesta ģimenes locekļi. Ceremonija noslēdzās pulksten 21. Visu naktī Svētā Pētera bazilikas kapitula locekļi lūdzās pie pavesta mirstīgajām atliekām. Svētā Pētera laukumā ir uzstādīta vēl viena kanādiešu tēlnieka Timotija Pola Šmalca veidota skulptūra. Tādējādi bez migrantiem veltītā pieminekļa, kas arī ir viņa darbs, laukumā turpmāk atradīsies vēl viena bronzā kalta skulptūra ar nosaukumu Be Welcoming – Esiet viesmīlīgi, līdz ar kuru izskan aicinājums izrādīt laipnību un pretimnākšanu svešiniekam, tam, kurš ierodas kādā zemē vai vietā.
Jaunais mākslas darbs ir uzstādīts kolonādes malā, iepretim nabadzīgajiem atvēlētajām dušām un ambulatorijai Madre della Misericordia, žēlsirdības māte, kas šeit ir iekārtotas pēc pāvesta Franciska vēlēšanās. Kā teikts, pontifikālā labdarības dikastērija izdotajā notā statuja Esiet viesmīlīgi ir svētā Pāvila vēstules ebrejiem redzama interpretācija. Vēstules 13. Nodaļas 2. Pantā teikts, neaizmirstiet viesmīlību, jo daži caur to, pašiem nezinot, uzņēmuši savā pajumta eņģeļus.
Skulptūrā attēlots uz soliņa sēdošs cilvēks, kurš spriežot pēc mantām, kas ir somā, un ceļas pieķa, liek domāt, ka viņš ir nostaigājis tālu ceļu, un tam nav mājvietas, kur apmesties. Ja mākslas veidojumam pienāk no otras puses, var redzēt, ka cilvēks ir pārvērties eņģelī. Viņa raupjās drānas ir izlīdzinājušās. Kapuces vietā ir mati un somas vietā spārni. Skulptūras mērķis ir atgādināt, ka mēs visi esam aicināti atvērt savas sirdis, jo tikai tad mums būs iespēja redzēt citus tādus, kādi tie patiesībā ir, proti cilvēkus viņu cilvēciskumā.
Pāvests Francisks 2024. Gada 13. Novembra vispārējā audiencē atgādināja, ka pieskarties nabagam, palīdzēt nabagam, nozīmē baznīcas sakramentāliju. Palīdzot bezpajumtniekiem, mēs piešķiram konkrētu seju evaņģēlijam. Dodot tiem patvērumu, ēdienu, dāvājot smaidu, paņemot tos aiz rokas, nebaidoties nosmērēt savējās, viņiem tiek atgriezta cilvēka cieņa, un tas spēj uzrunāt mūsu pasaules bieži vien vienaldzīgo sirdi.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!